Minskému arcibiskupovi Kondruševičovi byl odepřen vstup do Běloruska. Sicilský guvernér se snaží vyhostit z ostrova migranty. Kromě italské vlády protestují také tamní katoličtí kněží. Máme pro vás i další témata. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Středeční veřejná audience papeže Františka. Národní svatováclavská pouť bude bez lunaparku a ve Švédsku vypukly nepokoje, když tam extrémisté spálili Korán. I takové jsou události uplynulého týdne. Ohlédneme se za nimi ve stručnosti právě teď s Naďou Hávovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Po půlroční přestávce vynucené pandemii COVID-19 se ve středu ve Vatikánu konala první generální audience papeže za přítomnosti věřících. Jaká byla atmosféra?
Byla radostná. Usmívající se papež František v ní vyjádřil radost, že se po půlročním virtuálním vysílání audiencí přes internet opět vidí s věřícími tváří v tvář. Hlava katolické církve také připomněla tragickou explozi v Bejrútu. No a mohlo přijít jenom 500 věřících, kteří byli usazeni na židle v bezpečné vzdálenosti, měli roušky a před vstupem na nádvoří svatého Damasa v apoštolském paláci jim byla změřena teplota.
V pátek odjel do Libanonu vatikánský státní tajemník kardinál Pietro Parolin, aby osobně vyjádřil solidaritu tamnímu lidu.
Je to tak, podle papeže teď Libanon čelí extrémnímu nebezpečí, které ohrožuje jeho samotnou existenci. Já tedy jenom připomenu, že exploze v Bejrútu právě ze 4. srpna, kdy v tamním přístavu vybuchlo skoro 3000 tun špatně uskladněného dusičnanu amonného, zabila na 190 lidí, dalších 6000 osob zranila a 250 000 lidí připravila v Bejrútu o střechu nad hlavou.
Den ze dne se vyvíjí také události v Bělorusku. Pohraniční stráž nevpustila do země minsko-mohylevského arcibiskupa Tadeuše Kondruševiče. Proč?
Bylo to bez udání důvodu. Já jenom připomenu jednu věc, že arcibiskup Kondruševič je běloruským občanem. Přitom kněz a řeholnice, kteří se s arcibiskupem vraceli do Běloruska, vojáci pustili, ale Kondruševičovi oznámili, že nemá právo překročit hranice a vyzvali ho návratu do Polska. V pastýřském listu z konce srpna v běloruských římskokatolických kostelích arcibiskup Kondruševič mluvil o bezprecedentní sociálně politické krizi, která se den za dnem prohlubuje. A po celou tu dobu tedy arcibiskup vyzývá k dialogu.
Epidemiologická situace v České republice se zhoršuje a tak už teď je jasné, že národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi bude letos bez stánků, lunaparku nebo ohňostroje. Církevní program zůstane zachován.
Ano, ten ano, s drobnější úpravou. Svatováclavské slavnosti si současnou podobu drží od roku 2003 a kromě duchovního programu jsou právě její součástí stánky umístěné v Lázeňské ulici, které vedou až k lesoparku Houščka. Letošní pouť se tedy vrátí ke svým duchovním kořenům. V neděli 27. září je plánováno přivítání relikvie svatého Václava, a to jako obvykle před bazilikou na nebevzetí Panny Marie. Následovat potom bude svatováclavský koncert a nešpory. A v pondělí 28. září bude tradiční dopolední bohoslužba. A podle doporučení hygieničky má být prostor na Mariánském náměstí uspůsobený tak, aby byl dodržen maximální povolený počet účastníků. K dispozici bude i dezinfekce.
Znepokojivé zprávy přicházejí ze Skandinávie. Ve městě Malmé na jihu Švédska propukly nepokoje. Co tomu předcházelo?
Stoupenci krajní pravice v Malmé u jedné ze čtvrtí, kde žijí hlavně migranti, spálili Korán. Všechno natočili a to video potom zveřejnili na internetu. Policie sice zatkla 3 lidi kvůli podezření z podněcování nenávisti vůči etnické skupině, ale proti extremistům potom přišlo protestovat více než 300 lidí a výtržníci zapalovali ohně a házeli různé předměty po policistech a záchranářích a několik strážců zákona přitom právě utrpělo zranění. Asi 15 lidí potom policie zadržela.
A zajímavost na závěr, letos je to 150 let, co se narodil vůdce bolševické revoluce Vladimír Iljič Lenin. Zemřel roku 1924 a jeho nabalzamované tělo leží i desítky let po pádu komunismu a zániku Sovětského svazu pořád v mauzoleu na Rudém náměstí v centru Moskvy. Rusko teď žije otázkou, kdy bude pochován.
Podle mluvčího ruské pravoslavné církve Vladimíra Legoidy dřív nebo později. On říká, že vztah církve a většiny věřících jak k činnosti Lenina, tak k jeho mauzoleu je pochopitelný a jednoznačný. A v čem by se tedy měl projevit ten pastýřský přístup? Podle Legoidy ve schovývavosti k lidem, pro které by se to mohlo stát tragédií. Podle odpůrců dalšího Leninova setrvání v mauzoleu by církev měla rychle a taky tvrdě vyžadovat odstranění revolucionářova těla. A to tím spíš, že jde o komunistickou parodii na ostatky svatých, které nepodléhají rozkladu.
A jak se na další osud Leninova nabalzamovaného těla dívají sami Rusové?
Před 3 lety nezávislé sociologické středisko Levada zveřejnilo výsledky průzkumu, podle kterého byla tehdy ruská veřejnost v názoru na další Leninův osud rozdělena do 2 stejně velkých táborů. To znamená, 41% dotázaných by Lenina pohřbilo, ale dalších 41% zase požadovalo, aby to mumifikované tělo setrvalo v mauzoleu.
Taky to jsme zaznamenali tady ve Vertikále s Naděj Hávovou. Díky a hezký den.
Hezký den.
Ekvádor schválil kodex zdraví, tamní parlament ho odhlasoval na konci minulého týdne. Proti kodexu se postavili ekvádorští biskupové. Proč, to probereme teď ve Vertikále s publicistou Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zprávu o protestu ekvádorských biskupů přinesla česká sekce Vatikánského rozhlasu. Podle ní Ekvádor, cituji, je první latinskoamerická země, která se podvoluje takzvanému plánu humanitární odpovědi OSN na COVID-19, který spočívá v liberalizaci provádění umělých potratů na žádost těhotné ženy, zavedení pronájmu dělohy, legalizaci marihuany a zavedení školní výuky popírající existenci 2 komplementárních pohlaví, tedy takzvanou genderovou ideologii. Konec citace. Spočívá skutečně plán odpovědi OSN na pandemii s těmito vyjmenovanými kroky?
No, k tomu je potřeba říct, že v té citaci je hned několik nepravd nebo hned několik věcí, které jsou minimálně velmi překroucené. Za prvé, ten plán, který OSN vypracovala konkrétně pro Ekvádor, nemá nic společného s tím, co schválil ekvádorský parlament, který o tomto kodexu, o tedy nové komplexní zdravotní reformě jedná už celých 8 let a jednala se o jednání často velmi dramatická, s velkými kontroverzemi, ale určitě to nesouvisí s tím, co obsahuje ten zmíněný plán, který navíc se skutečně zaměřuje na to, aby ekvádorský stát a zdravotní systém měl dělat pro zabránění šíření covidu a proto, aby byl covid pokud možno i úspěšně léčen. Jsou tam momenty, kdy ten plán opakuje to, k čemu už vlastně Ekvádor vyzývá úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen a další mezinárodní úmluvy, dokumenty a tak dále, kdy se například vyjadřuje k tomu, že by bylo vhodné, aby Ekvádor dekriminalizoval potraty, které jsou v Ekvádoru velmi přísně trestané, ale rozhodně to není jádro toho plánu. Nezaznamenal jsem, že by se tam několik mluvilo o genderové výuce nebo něčem podobném. Tam skutečně jde o zdravotní systém primárně, stejně tak legalizace marihuany vůbec není tématem tohoto textu. Pouze se tam na jednom místě píše, že by bylo vhodné, aby lidé, kteří jsou v Ekvádoru za drobné prohřešky ve vězení, aby byli třeba předčasně propuštěni kvůli tomu, aby se v věznicích v Ekvádoru nekoncentrovalo takové množství lidí a tím pádem se tam pak snáze nešířil covid. Ale skutečně to není to, čím se ten plán zabývá, takže ta zpráva celkem zvláštně spojuje 2 věci, které spolu vůbec nesouvisí.
Když se tedy vrátíme k tomu ekvádorskému kodexu zdraví, co přesně obsahuje?
Je taková komplexní forma zdravotního systému, zabývá se státním ekvádorským zdravotnictvím, mimo jiné se v něm také píše o národním plánu pro boj s rakovinou, to je poměrně významná součást a pak je tam několik kontroverzních částí, o kterých se velmi intenzivně debatovalo, stále debatuje, což je například možnost toho, aby došlo k potratu v případě ohrožení života matky, což kritizuje katolická církev. Pak je tu přesná regulace toho, jak využívat marihuanu ke zdravotním účelům. O využití marihuany ke zdravotním účelům mimochodem už bylo schváleno v Ekvádoru loni, takže tady tomu vlastně dává přesné mantinely, kde se ta marihuana může nakupovat, vlastně ji zařazuje tu léčebnou marihuanu jako jedno z léčiv, takže reguluje její prodej, nákup a tak podobně. Pak je tu kontroverzní právo na antikoncepci, které spočívá v tom, že ženám musí být poskytnuta antikoncepce lékařem bez ohledu na to, jestli ten lékař vůči tomu má nějaké námitky z hlediska svého svědomí, může odmítnout poskytnout antikoncepci pouze v případě, že jsou proto zdravotní důvody. No a pak je tu otázka asistované reprodukce, která bude tedy tím zákonem umožněna pouze v případě, kdy zdravotní stav ženy neumožní přirozené těhotenství, to kontroverzní náhradní mateřství, které text Rádia Vatikána nazývá pronájmem dělohy, tak bude umožněno pouze za těchto okolností a také je umožněno pouze zadarmo, tedy nikdo si nesmí doslova tu dělohu pronajmout za peníze.
Jak se k tomu kodexu staví ekvádorská společnost?
No, jak jsem řekl, je to kontroverzní. Vlastně ještě v loňském roce se kvůli tomu kodexu pořádaly demonstrace na obou stranách. Na jedné straně jsou různé organizace za lidská práva, ale taky třeba ženské organizace nebo profesní organizace lékařů a tak dále, které ho velmi podporují, včetně těch relativně kontroverzních opatření. A na druhé straně jsou tu konzervativci a katolická církev, která vydala to prohlášení biskupů mimo jiné, kteří kritizují tyhle konkrétní části, tím vadí to uvolnění potratů, tvrdí, že to bude umožňovat, aby si to uvolnění potratů za v případě ohrožení života matky bude umožňovat, aby si ženy provedly antikoncepci doma nějakými pilulkami, které nakoupí po internetu, a potom v případě problémů zdravotních komplikací, aby šli k doktorovi a ten jim musí ten potrat provést. To je součást toho zákona a nesmí na to upozornit úřady i v případě, že by tedy zjistil, že ten potrat nevznikl samovolně. To jim tedy vadí, myslí si, že to je vlastně v podstatě legalizace potratu, když s tím ti, kteří ten zákon navrhovali, výrazně nesouhlasí. Jde mimo jiné o to, že v dnešní době, pokud jste žena a jste uprostřed potratu, jsou zdravotní komplikace, váš život je v ohrožení a vy jdete k lékaři, tak riskujete to, že ten lékař vás o záchraně nahlásí a že půjdete až na 2 roky do vězení. V tuhle chvíli jsou stovky žen, které jsou z tohohle důvodu ve vězení. Ústavní taky tvrdí, že to nebyl potrat úmyslný, ale že to byl potrat samovolný, no a o tom pak, že už rozhodují soudy. Tak to je jedna věc. Pak například vadí katolické církvi i to právo na antikoncepci, které se týká i žen, které jsou adolescentní, které ještě nedosáhly dospělosti a které ten lékař, pokud ta žena o to má zájem, musí vydat i v případě, že proti tomu protestují rodiče.
Ten zákon odhlasoval parlament, co s ním bude teď dál?
Teď vlastně se všechna pozornost soustředí na ekvádorského prezidenta Lenina Morena, kterého tedy jedna část veřejnosti žádá, aby ten zákon podepsal, a druhá část veřejnosti ho žádá, aby vetoval ty konkrétní části toho zákona, o kterých jsem teď mluvil.
Ekvádorský zákon o zdraví jsme probrali s publicistou Františkem Kalendou teď ve Vertikále. Díky a hezký den.
Díky, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
S novým školním rokem začínají také pravidelné volnočasové aktivity pro děti. V katolické církvi je už tradičně připravují Salesiáni. Novým provinciálem této kongregace v České republice je od května Martin Hobza. V době koronaviru, kdy nemohli pro děti a mládež připravovat kontaktní program, se stal díky vlastnoručně natočeným videím hvězdou salesiánského Facebooku. Rodák z Jaroměřic nad Rokytnou nestrácí smysl pro humor ani v dnešní složité době. Rozhovor s ním připravila Kamila Šustrová.
Vy jste ve funkci provinciála už několik měsíců. Čeho byste chtěl během svého působení dosáhnout a kam by se podle vás měli Salesiáni posunout?
My Salesiáni, naše hlavní poslání je starat se o mládež, pomáhat mladým lidem, zvláště těm, kteří jsou v nějakých těžkých situacích. A já bych rozhodně chtěl nějakým způsobem podpořit to, abychom my jako Salesiáni vyhledávali opravdu ty mladé lidi, kteří potřebují pomoc a reálně jim tu pomoc dávali.
Salesiáni působí v České republice přibližně 100 let. Nakolik se jejich práce za ta léta změnila a proměnili se časem samotní Salesiáni?
Když sem přišli Salesiáni, začali úplně na zelené louce budovat to své dílo, jak tomu říkáme. Lidé je tady v republice neznali. Jakákoliv přítomnost Salesiánů byla úplnou novinkou a bylo to tenkrát docela něco pokrokového. Po válce Salesiáni zase začali reagovat na tu nově vzniklou situaci a nebylo dlouhé období, kdy tak to mohli působit. působit. Zase byla pro mě velká rána v období socialismu nebo komunismu, kdy zase Salesiáni jsme měli zakázáno působit. A je zajímavé, že za těch téměř 100 let, co působíme v našich zemích, v současné době je to nejdelší období, kdy vlastně působíme. Nikdy v dějinách české provincie nebylo takhle soustavné období. Když tady Salesiáni začínali, děti a mládež byli třeba někdy i materiálně chudí, sociálně chudí, Salesiáni tady na to nějakým způsobem odpovídali a v dnešní době v České republice je to výrazně jiné. Mladí lidé jsou hmotně zajištění, mají zájmů, kroužků a všeho možná někdy i víc a podnětů, než stačí zpracovat, tak v tom je a musí být přístup Salesiánů úplně jiný.
Vaše kongregace se zaměřuje na práci s mládeží. Je podle vás v dnešní době těžké oslovovat děti a mládež dnes, kdy dětem už asi nestačí jen kopat do míče? Vyžaduje to nějaké nové strategie? Vy jste na jaře s misionářem Pavlem Ženíškem zveřejňovali taková vtipná a zároveň duchovní videa z karantény. To mělo velký ohlas. Je tohle způsob, jak nově oslovovat veřejnost?
Myslím si, že dneska je těžké mládež zaujmout, jak jste říkala, právě tím, že jim člověk nabídne hřiště a balón, to už dneska nestačí. Ti mladí lidé jsou nějakým způsobem přesyceni a dezorientováni. To je právě možná ten bod, na který my musíme reagovat, co těm mladým lidem chybí. A co se týká těch nových technologií nebo prostředků, my jsme vlastně za těch 14 dní vydali ta videa 4. Podle sledovanosti jsme zjistili, že to nejkratší bylo vlastně nejsledovanější.
A v dnešní době se často mluví o zneužívání dětí v církvi. Mají Salesiáni nastavená nějaká pravidla, jak pracovat s dětmi a zároveň přitom chránit?
Od roku 50 do roku 90 my Salesiáni jsme neměli žádné školy, vlastně neměli jsme žádná střediska mládeže, nic. To bylo z dnešního pohledu právě to období, kdy ty případy různého zneužívání, tak právě z těch třeba 60. 70. let, my jsme tak trošku si žili v takové bublině, že nás se to netýká. To není pravda, protože zneužívání dětí mladistvých může být v dnešní době, může být kdekoliv. Je to vždycky neospravedlnitelné. Takže v naší provincii jsme v roce 2017 vydali směrnice. To není samozřejmě to nejdůležitější vydat směrnici, ale než ta směrnice o prevenci zneužívání dětí a mladistvých vyšla. Bylo hodně práce při prezentaci směrnice v těch jednotlivých dílech a komunitách. A druhá věc, která si myslím, že je největší ochranou právě před tímto zneužitím, domnívám se, to je můj osobní názor, je, že my jako Salesiáni pracujeme týmově. A já si myslím, že když jsou jako zodpovědní lidé, kteří sdílejí své poslání, pracují společně, tak je tam mnohem větší, bych řekl, i vzájemná nějaká kontrola nebo prevence toho, aby k tomu nedocházelo. Myslím si, že k těm případům zneužívání dochází často tehdy, kdy prostě jeden člověk pracuje sám a nikdo neví, co dělá.
Pro vaše dosavadní působení je charakteristický kromě jiného také výrazný humor. Proč má veřejnost často pocit, že církvi humor chybí, nebo že se jí ho vůbec nedostává? A je to tak opravdu ve skutečnosti, že církvi humor chybí?
Nechybí. Já myslím, že nechybí. Smysl pro humor je úplně jedním z takových základních rozměrů křesťana. Humor vyplývá často z optimismu, z naděje. A myslím si, že když si čtu Bibli, takže tam je spoustu situací humorných. Pán Ježíš sám používal někdy přirovnání, podobenství nebo situace, která jsou podle mě takovými velmi dobrými vtipy. Když vzkříšený pán Ježíš doprovází dva učedníky a oni netuší, že to je on. A jdou a jsou celý smutní a on říká, proč jste tak smutní? A oni říkají, no ty seš v Jeruzalémě snad jediný, kdo neví, že našeho mistra ukřižovali. Já si myslím, že v tu chvíli on se musel tak chechtat, protože on byl právě ten jediný, který to věděl.
Rozhovor s Martinem Hobzou, novým provinciálem Salesiánů, natočila Kamila Šustrová. Katoličtí představitelé na Sicílii kritizují nařízení, které počítá s vyhostěním všech migrantů z regionu kvůli obavám z šíření koronaviru. Kněží opatření označují jako pokrytecké, diskriminační a nebezpečné. Sicilský guvernér argumentoval starostí o veřejné zdraví a bezpečnost. Na podrobnosti se zeptám právě teď redaktorky Magdaleny Trusinové. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeš vysvětlit, co se na Sicílii děje?
Církve se spolu s levicovými stranami ohrazují proti politice sicilského guvernéra Musumečiho, a to u těch církví jak na úrovni institucionální, tak na úrovni jednotlivých kněží. Třeba kancelář pro migranty při palermské arcidiecézi označila to nařízení za mystifikaci a vědomou diskriminaci. Spolupracovník agričenského arcibiskupa, který mimochodem v neděli přijímá biskupské svěcení, Alessandro Damiano, spolu s dalšími vyjádřil velké obavy a pevný odpor vůči tomu plánovanému odsunu migrantů. A jeden z kněží ze Syrakus napsal na svém facebookovém účtu, že pokud se lidé z nařízení guvernéra radují, tak mu nemají v neděli chodit na mši. Faktem je, že na Sicílii připlouvají stále migranti, připlouvá jich letos více než loni o něco, a na druhou stranu je Sicílie velmi chudý evropský region. Podobně jako jiné ostrovy, tedy ani Sicílie nezvládá o příchozí žadatele o azyl se postarat tak, jak by bylo potřeba, teď ještě za stížených podmínek, kdy tam vlastně od února nejsou dobrovolníci a nejsou tam některé charitativní organizace. Na druhou stranu zajímavá je reakce italské vlády. Pod tu sicilský autonomní region spadá. Ona zpočátku takně mlčela. A potom se ozvalo ministerstvo vnitra, ovšem pouze přes své oficiální webové stránky, kde znova připomnělo, že migrační politika nespadá pod guvernéry, pod autonomní oblasti, ale pod centrální vládu v Římě.
To zmíněné opatření sicilského guvernéra se týká hotspotů. Máme informace o tom, jak tam situace teď vypadá během pandemie?
Jak už jsem říkala, chybí tam dobrovolníci, chybí tam materiální pomoc. Guvernér Musumeci, když představoval to své opatření, tak argumentoval tím, že v hotspotu Pozzallo bylo při prvním testování 8 pozitivních migrantů a při druhém testování už jich tam bylo 70. To je podle něj důkaz, že hotspoty jsou skutečně nebezpečné. Ale oficiální statistiky tato čísla nepotvrdily.
Nakolik uprchlíci představují riziko v době koronavirové pandemie?
Vlastně představují menší riziko, než bychom si možná mysleli. V Itálii bohužel případů té covidové nákazy v běžné populaci přibývá. Agentura AP informovala, že během jednoho dne přibylo 5 desítek nových případů a z toho bylo 16 uprchlíků, tedy zdaleka ne ani polovina. Itálii ohrožuje spíš turismus, a to nejenom zahraniční, ale i fakt, že Italové sami cestují. Momentálně je jedno z velkých ohnisek covidové nákazy na Sardinii.
Mimochodem je protest sicilských kněží proti antiimigrační politice jejich guvernéra ojedinělý, nebo najdeme po Evropě i další analogie?
Možná bychom jednu analogii našli i v České republice, kdy se k výzvě za přijetí 40 migrantských dětí bez doprovodu připojila řada kněží a také farářek. A nebo potom ve vedlejším Německu, které je sice proslulé svojí přívětivou proimigrační politikou, ale než jí Angela Merkelová kancléřka vyhlásila, tak tam uprchlíci, kterým úřady zamítly žádost o azyl a kteří čekali na deportaci, v některých případech využívali takzvaný církevní azyl, kde byli opravdu schovaní v kostelech, na farách nebo v dalších církevních objektech. Církve jim také poskytovaly lepší právní zástupce, než měli migranti sami od sebe, takže většina z nich ten azyl s touhle podporou potom dostala.
O protestu sicilských kněží proti antiimigrační politice jejich guvernéra jsme teď ve Vertikále mluvili s kolegyní Magdalenou Trusinovou. Díky a hezký den.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
Bělorusko perspektivou náboženství a pomoci charity. To bude téma debaty Vertikály už za chvíli. Teď jsou tu ale zprávy a krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
Bělorusko je horké téma těchto dnů. Poslední prezidentské volby vzedmuly vlnu občanských nepokojů, doprovázených policejní zvůlí a atmosférou strachu, kterou vyvolává prezident Alexandr Lukašenko. Bělorusové volají po svobodě, demokracii, lidských právech, férovém jednání. Jací jsou vlastně Bělorusové? Jak žijí? O čem sní? Co je trápí? Jakou mají životní úroveň? Jak vypadá jejich každodenní život? V co věří? V debatě Vertikály se na tyto otázky zaměříme se dvěma hosty, kteří mají s touto zemí a s jejími obyvateli osobní zkušenost. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
A hosty debaty Vertikály jsou na telefonu biskup Václav Malý, předseda Rady Justitia et Pax, jehož osobní a biskupská lidskoprávní agenda je všeobecně dobře známa. Pane biskupe, vítejte, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den.
A ve studiu je Pavel Šimek, zástupce ředitele arcidiecézní Charity Praha, který do Běloruska jezdí 15 let. Pane Šimku, vítejte. Díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji.
Moje první otázka pro oba. Kdy jste se ve svém životě a tady i profesně vlastně zaměřili na Bělorusko a proč? Pane biskupe.
Já jsem byl v Bělorusku jednou, a sice v roce 2003, s pomocí organizace Člověk v tísni. Od té doby sleduji, co se v Bělorusku děje, ale fyzicky jsem tam byl tedy jenom jednou.
Jaké máte informace o dění v této zemi?
No tak ta sociální situace není zrovna růžová ve srovnání s průměrem Evropy. Co se týká životního prostředí, tak tehdy na mě velmi zapůsobilo, když jsem byl v Gomelu, což je na jihu Běloruska, a ta veliká oblast, téměř třetina Běloruska, byla zasažena důsledky černobylské katastrofy. Takže dodnes tedy tam je záření, dodnes by se do tohoto prostoru neměli stěhovat lidé. To na mě tedy velmi zapůsobilo a pokud jsem slyšel a mám zprávy, tak v této oblasti se mnohé tedy nezměnilo. Někteří lidé, kteří toužili po původním domově, se tam vrátili, ale velká část lidí pořád ještě se do toho území nevrátila. Jinak jsem se tam setkal s velmi dobrými lidmi, nakonec všude vždycky najdete vzdělané, slušné lidi. A když jsem tam tehdy byl, tak zrovna tedy Lukašenko nechal zrušit jedno gymnázium, kde se učilo běloruskému jazyku. To se od té doby změnilo, takže běloruština není upozorňována, pokud tedy mám zprávy, ale na druhé straně samozřejmě, aby tam byla nějaká podpora velká běloruské kultury, tak to mi není známo. Jinak Lukašenko přirozeně během toho svého dlouhého vládnutí také trochu měnil postoje, vytváří teda jedno společenství s Ruskem, na druhé straně v jistých fázích svého prezidentování si držel odstup od Ruska a jakoby se trochu snažil získat především tedy z ekonomických důvodů, lepší vztahy se Západem. Dokonce se tam konala před několika lety konference o Ukrajině, o Donbasu a podobně. To ovšem už je minulost, takže dnes Lukašenko vzhledem tedy ke svému diktátorství není příliš otevřený vůči Západu a Západ vůči němu a teď tedy hledá nějakou pozici, jak víme teď v posledních dnech. Velmi často tedy hovoří telefonicky s prezidentem Putinem.
Ano, ano, pane biskupe, od té velké politiky zase odhlédněme, prosím, a podíváme se s panem Šimkem na to, jak tam ti lidé doopravdy, jak si žijí.
Já jezdím do Běloruska vlastně asi 15 let, kdy předtím arcidiecézní Charita Praha začala vlastně tam pomáhat projektu adopce na dálku, tak jsme tam začali navazovat takové osobní kontakty. Naším partnerem tam je především místní charita a biskupství, a takže jsme se měli možnost dostat do kontaktu s lidmi, řekl bych opravdu s mnoha lidmi v terénu, s lidmi ve městech, na vesnicích. Pronikli jsme do toho jich, bych řekl, myšlení v tom smyslu, že ti lidé opravdu žijí především ve velké chudobě. Zjistili jsme, že se bojí vlastně něco říct, když se na něco zeptáme, tak samozřejmě hned uhybali. Je to už se propojeno, ale ta chudoba je tam opravdu všude a velká.
Můžeme si to zpřesnit, abychom si udělali představu, jak velká chudoba?
Ono je těžko říct, kolik je průměrná mzda, to je vždycky trošku zavádějící, ale můžeme tak jako odhadnout, že vlastně třeba ve městech je na naše peníze, je tam asi, dejme tomu, 9 až 10 tisíc korun průměrná reálná mzda. Na venkově je o něco menší, možná o polovinu, 5 000 korun. Ty ceny v obchodech jsou prakticky stejné jako u nás, takže se vlastně neliší. Dovedete si představit, když máte tyhle ty možnosti, tak co si všechno můžete pořídit, jak je ten život drahý, na co všechno nemáte a jaké ty problémy vlastně lidi mají.
Bylo těžké pro vás se tam etablovat?
No, já myslím, že to úplně těžké nebylo. My jsme tam přišli, samozřejmě jsme nevěděli přesně, jak to tam bude. Měli jsme různé takové informace z boku, které nás spíš varovaly. Říkalo se, nejezděte tam, je to složité, nebezpečné a podobně. Začali jsme vlastně na západní hranici v městě Grodno, potom jsme začali vlastně mít kontakty na východě ve městě Vitebsk, kde vlastně především nyní jako pracujeme v Minsku, takže máme takové jako určité informace z celé země. Naším partnerem, jak jsem řekl, je místní charita, snažíme se do toho zapojit i místní biskupství, takže vlastně přes tyto kontakty jsme se potom dostávali s jednotlivými lidmi, kteří byli vytupováni jako chudí, byť z našeho pohledu tam je chudá naprostá většina lidí, ale dostávali jsme prostě konkrétní kontakty, s kterými jsme potom už dál jako spolupracovali.
Jaká je tam vlastně náboženská situace? Může se do diskuse zapojit i pan biskup Malý na telefonu? Tam, pokud vím, tak je tam pravoslaví a katolická církev, že?
Ano, velká část Bělorusů jsou pravoslavní a asi 10% jsou katolíci. Jsou tam také některé protestantské církve, ale ty nemají významnější vliv na tu běloruskou společnost. Co se týká katolíků, tak mezi nimi jsou ještě také Poláci. Víme, že část Běloruska byla pod vládou Polska ještě po první světové válce. Část potom tedy byla pod vlivem bolševiků po Velké říjnové revoluci. Co se týká náboženské situace, tak v té části, která je u Polska, tak tam působí polští kněží, ale stávalo se v posledních letech, že někteří nedostali prodloužení, aby mohli pobývat na území Běloruska. Podařilo se tedy katolíkům, že mají už i dnes vlastní kněžský dorost, samozřejmě ty počty já neznám, pořád ještě tedy tam působí vedle běloruských kněží, také polských kněží. Co se týká pravoslavných, tak to je součást moskevského patriarchátu a v posledních dnech došlo k výměně metropolity Minského. Byl tam jmenován nový metropolita, protože ten, který byl nějak odsunut, tak se právě dost jasně postavil na stranu těch protestujících občanů. A co se týká tedy katolíků, tak teď v posledních dnech se velmi referuje o tom, že arcibiskup z Minska, Monsignor Kondruševič, který jel služebně do Polska, zatím mu není umožněn znovu návrat do Běloruska. A on se zachoval velmi statečně, protože po těch volbách, když bylo násilně zavřeno poměrně dost těch protestujících, tak se modlil růženec před věznicí v Minsku. Takže to je takový hezký solidární postoj a zároveň tedy také chtěl se setkat s ministrem vnitra, což se zatím dosud nestalo.
To znamená, že se dá říci, že tamní církev je na straně těch lidí, kteří protestují proti Lukašenkově vládě?
Tak to já nemohu takto říci. Co se týká pravoslavné církve, jejího vedení tedy v Bělorusku, tak ta je velmi tedy opatrná a jak jsem slyšel, tak v některých těch farnostech jako vyzývá věřící, aby se příliš nezúčastňovali těch protestů, ale to jsou jenom zprostředkované zprávy, to já si nedovolím tedy hodnotit.
No já bych řekl, že katolická církev má v Bělorusku relativní svobodu, ale na druhou stranu velké potíže současně, protože velmi státem podporovaná pravoslavná církev je vůči ní, aspoň to tak, jak to vidíme my tam v terénu ve velké opozici. Pokud v nějakém místě chce katolická církev postavit například kostel, nebo se tam jedná o nějaký takový podobný prostor, který by potřebovali, tak vlastně víme, že pokud se tam začne o tom jednat a oni podají třeba žádost a začne se to řešit, tak v tu ránu najednou to místo je zablokováno pro nějakou stavbu pravoslavné církve. Tam vzniká velké množství pravoslavných chrámů, které jsou velice zdobané, bohaté. Katolická církev tam ze státu podporu velkou nemá, je to taková jako popelka, viděli jsme to v mnoha případech, takže relativně svobodný projev to sice mohou mít, ale určitě jako státní podporu nemají.
Dá se nějak říci, jak se ten Lukašenkův režim staví obecně jako k církvím a k víře občanů?
Mně se zdá, že oni tam katolickou církev vnímají jako výspu západu, protože římskokatolická církev je prostě řízená odinut než z Moskvy a že se jim vlastně velmi dobře hodí udělat už, a není to asi poprvé, vlastně z té pravoslavné církve takovou prodlouženou ruku státu, aby trošku dohledli na to v té náboženské oblasti, jak vlastně lidé se mají chovat a podobně, známe to i z našich podmínek, takže myslím si, že i ten potom vzájemný život je tam velmi komplikovaný. Když máme potom třeba zase, jsme někde v nějakém místě a ptáme se tam kněží třeba, do jaké míry oni spolupracují s pravoslavnou církví, tak vždycky jako tak zdrženlivě odpoví, že třeba by chtěli, ale že to je velice obtížné a že vlastně ty možnosti tak nemají.
Když odhlédneme od církví jakožto tedy institucí, jak silná je tam víra občanů?
Byl jsem v několika katolických kostelech, tak samozřejmě to byli lidé vroucí. Byly to vrstvy spíše těch slabších sociálních vrstev, ale byli tam i lidé vzdělaní a já jsem se cítil mezi nimi velmi dobře, ale netroufnu si tedy říci, jak hluboko ta víra je zakořeněná, v jakém množství.
Já bych řekl, že religiozita je v Bělorusku určitě větší než u nás. Možná bych to přirovnal ke Slovensku, nevím, jestli to úplně přesně sedí, ale katolické kostely se zdají, že jsou poměrně plné, že tam jako lidé chodí do kostela, že mají opravdu jako o víru zájem, ale jak říkáme, pravoslavná církev tam je ve většině, jako je to prostě dané geograficky a historií.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi hosty jsou biskup Václav Malý a Pavel Šimek, zástupce ředitele arcidiecézní Charity Praha.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Když po těch posledních prezidentských volbách 9. srpna vypukly ty nepokoje, demonstrace, stávky, policejní zvůle a tak dále, došlo vám, pánové, že toto asi bude něco jiného než jenom nějaká pěna dnů, která prostě odezní?
Řekl bych, že ano. My, jak známe situace v Bělorusku, tak tam, když člověk jde po ulici nebo v podstatě kdekoliv, i na vesnici nebo na venkově, tak je tam velká podpora armády, je tam velká podpora ze strany státu tady, co se týče, všude jsou reklamy na armádu, na taková jakoby umělá jako nálada vyvolávaná. Takže vždycky se nám zdálo, že ten režim staví na tom, aby byl vojensky zajištěný, aby to držel v ruce, pokud by byl nějaký problém. A nicméně teď v té situaci, kdy vidíme, co se tam všechno děje, tak jednoznačně z toho pro nás vyplynulo, že ty změny budou nevratné. Možná nevíme přesně, jakým směrem se budou ubírat, ale zdá se nám, že se tam cosi pohnulo a že už zvrátit se do toho původního bodu asi není možné.
Tak já jsem vnější pozorovatel, překvapilo mě to množství těch lidí, kteří tedy vyšli do ulic a díky bohu za to, že nejenom tedy v Minsku, ale i v dalších městech. To je totiž velmi důležité, že to nezůstává omezeno tedy jenom na hlavní město. Zároveň obdivuji tu výdrž a já předpokládám, že prezident Lukašenko bude tedy také počítat s únavou, ale je dobré, že teď vyšli také studenti na začátku školního roku a že místo tedy do škol vyšli na náměstí, že tedy na to prostranství veřejné vstupují tedy lidé všech sociálních vrstev. Je také důležité, že některé továrny a dělníci v nich stávkují, i když zdaleka ne tedy všichni. To je nadějné, ovšem teď je těžko nějak předpokládat, že jo, k jakým výsledkům to bude zpět, protože třeba pokládám, že úplně není dobré, že paní Cichovská je v Litvě. Já jako chápu její osobní situaci, ale prostě ten, kdo vede ten nesouhlas, tak v podstatě mluví ze zahraničí. To jsou takové psychologické momenty, které zrovna nejsou úplně příznivé. Je to otevřené a tak bych přál, aby ty lidé vydrželi a líbí se mi, že tam není násilí, že tam není vandalství, že se neničí veřejný majetek, že i vůči těm násilným příslušníkům armády a policie přistupují ti protestující s květinami. To je obrovský tedy zážitek i pro nás, kteří to sledujeme z dálky.
Ta otázka už mnohokrát padla, ale nemohu si ji odpustit ve vztahu k vám, kteří zase se na to díváte jinak než politologové a analytici. Je tady nějaká analogie s Českou republikou a vývojem, když padla totalita?
Tak mně se zdá, že ano. Samozřejmě oni byli v podobné, ne zcela stejné situaci jako my v roce 89. Na druhou stranu demokracie tam zcela jistě v tom našem smyslu není. Vždycky se nám to zdálo, že to tam jednou bude muset prasknout, jak se říká. A říkali jsme, no to je otázka času, tak jako podobně u nás. Taky jsme si vždycky říkali, že to přece není možné, aby to trvalo věčně. A ovšem nevěděli jsme, jak to bude trvat dlouho. Ale zdá se nám, že v tomto směru tady jistá jako podobnost je a chtěli bychom samozřejmě, jako držíme jim palce a chtěli bychom jako i jim pomoci, aby nějakým způsobem se dál dostali.
Pane biskupe, jak vy to vnímáte, toto? Tu analogii? Ano,
tak
ne?
Bylo by podle mého třeba, jako v listopadu 89, nakonec tedy vystala vůči osobnost Václava Havla, kdyby právě tam na tom místě byla taková osobnost, která by stmelovala tu část společnosti toužící po svobodě. Nicméně samozřejmě oni jsou v situaci těžší, protože Bělorusko sousedí s Ruskem, sousedí s Ukrajinou, kde také v jistých částech Ukrajiny je neklid, jsou zase mnohem tedy vzdálenější od té demokratické Evropy, než jsme byli tehdy my jsme byli přímo tedy sousedy. Takže to tu situaci stěžuje, ale na druhé straně je příznivé, že ta vůle těch lidí trvá a teď je důležité, aby byli také mezinárodně více tedy podpořeni, aby se jenom nekonstatovalo, je to užitečné, je to nadějné, je to prosperující, ale něco, co opravdu by mohlo přinést změny. A myslím si, že pořád ještě i západní demokracie zůstávají jenom u slov.
Proč je důležité, abychom se o to dění v Bělorusku zajímali nejenom my, ale i jiné evropské země, nakolik je to téma prostě přesažné, to, co se tam děje, jaké jsou to signály, je v tom nějaký apel, jak to vnímáte toto?
Řekl bych, že to určitě velmi důležité je. Bělorusko není tak daleko od nás, je to vlastně poměrně, my jsme tam dřív jezdili autem, je to poměrně pár hodin. Vlastně oni, Bělorusové, zažívají do určité míry podobnou historii jako nesvobody jako my. Nás vždycky zaráželo, když jsme tam s lidmi hovořili, říkali jsme, no tak jak to vidíte tu situaci, když tam prostě jako teď se u vás tady, že ho máte takhle. A tak oni říkali, no ale my se máme dobře, máte se také tak jako my. Tak my jsme tuhle otázku vždycky byli z toho trochu zděšený, jestli se máme tak dobře jako oni. A oni říkali, no podívejte, my jsme vždycky jako za cara a potom byla revoluce, potom byla válka, potom že Stalin, všechno tak dále. Takže všechno to bylo vždycky špatné a teď se máme relativně dobře, ale jako, protože vždycky máme chleba a zelí a brambory a vždycky nám to přišlo, jako, že nevědí, o čem mluvit trošku. A potom samozřejmě, a báli se vlastně o té politice mluvit, tak naším cílem není tam hovořit o politice, nám se jedná o sociální pomoc a tak, ale nicméně vždycky na to jsme nějakým způsobem museli narazit, že jo, prostě na tu jejich životní úroveň a tak, to s tím souvisí. A vždycky se nám zdálo, že oni vlastně jako se tomu bojí, vyhýbají tomu tématu, je to taková ta, vlastně ta politika, bojí se vlastně na to téma se vyjádřit. Teď, jak víme, tak oni začínají jako veřejně o tom hovořit. Vlastně tyhle ty protesty začaly tím, že i ty lidi už se jakoby přestávali bát o tom, přece jenom jako je to přerůstalo. Je to podobné jako u nás, kdy také lidé se prostě báli jako vyjádřit a potom nakonec, že víme, jak všechny ty události probíhaly. Takže zdá se nám to důležité, aby v tom vydrželi, aby tam nějaká změna mohla nastat a držíme jim palce. No.
Pane biskupe, jaký signál či apel Bělorusko teď vysílá do ostatních zemí?
No, především je to apel, buďte s námi, vnímejte nás, abychom nebyli v povědomí mnoha Evropanů jakýmsi neznámým územím. Protože to já už říkám mnoha léta, že i naše společnost, když se podíváme na východ, tak vnímáme přirozeně Slovensko a dejme tomu Rusko jako jedno ze světových velmocí. Ale Moldávie, Bělorusko, to je v podstatě pozapomenuto. Trochu více se ví v posledních letech o Ukrajině. Tudíž je důležité vůbec to vzít tedy na vědomí, že Bělorusko je součástí Evropy. A mimochodem si říci, existovaly už velké kulturní vztahy mezi Běloruskem a naší vlastí. Takový symbol běloruské kultury, Skorina, ten dokonce byl i v Praze. A po první světové válce mnozí Bělorusové, lidé z kultury a z vědy, tak našli tedy azyl v tehdejší Československé republice. Takže tady nějaké vazby jsou a na které je bohužel úplně pozapomenuto, proto je důležité, že teď tedy Bělorusko dává o sobě vědět. A je to tedy výzva i pro naši společnost se podívat tedy nejen na západ, kde obdivujeme vyšší životní úroveň a tak dále, ale umět se podívat i na východ.
Myslíte, že to je jakoby morální povinnost národa, který si prošel něčím obdobným? Dá se to tak říci?
Já bych neřekl morální povinnost, ale prostě slušnost. A zároveň to patří i ke vzdělanosti, k nějakému rozhledu, že člověk, když se chce orientovat, tak se nedívá tedy jenom na jednu stranu, ale podívá se tedy i dozadu, dopředu, doprava, doleva. To je jako důležité.
Pan Šimek tady řekl držení palců a pomoc směrem k Bělorusům. Charita je zvyklá pomáhat úplně konkrétně. Jak si to máme představit třeba za těchto okolností?
Tak my v Bělorusku, jak jsem již řekl, vlastně více než 15 let se pohybujeme. Začali jsme tam pomáhat projektu Adopce na dálku, kde pomáháme vybraným dětem z chudých rodin. Ten projekt pokračuje, v současné době má asi více než 400 dětí, které podporujeme, v podstatě 400 rodin. To je taková jedna vrstva. Potom jsme v nedávné minulosti za spolupráce s ministerstvem zahraničních věcí vlastně zařídili a celou dobu měli na starost projekt vzdělání běloruských studentů, kdy jsme skupinu studentů, které jsme vybrali v Bělorusku, kteří nemohli z politických důvodů studovat tam vysokou školu, tak jsme tady vlastně měli na starost a zajišťovali jsme jim vše kolem jejich tady živobytí a studia. Oni dostudovali, byl to velmi úspěšný projekt. Dělali jsme tam v posledních letech několik takových jako vzdělávacích projektů, školení, kdy jsme na posilování kapacity našich partnerů, ale v podstatě i úředníků vybraných ze státních úřadů na projektové podporu demokracie. Takže máme tam řadu projektů, podporujeme tam domov seniorů, máme tam další plány, chceme se tam pohybovat, takže věříme, že se nám ta pomoc bude dařit i rozšiřovat do budoucna.
Myslíte, že i teď v této době, která je taková jaksi rozjitřená ta situace tam, že tam budete moci působit?
Teď v současné době je obtížné tam cestovat třeba, ale to možná není úplně důležité. Myslím, že i do budoucna právě a máme vlastně takové zkušenosti, že tam, kde se ty věci dávají takhle trošku i politicky do pohybu, tak ten dopad sociální bývá ještě jako třeba náročnější na ty lidi, že tam může třeba nastat ještě větší drahota, nebo uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale každopádně máme v úmyslu tam pomáhat i do budoucna, chceme tam podporovat chudé rodiny, chceme tam nějakým způsobem jako i podle momentální situace třeba přinášet další možnosti vzájemné pomoci. Jako.
Pane biskupe, od vás tečka za touto diskusí. Bojíte se o toho dalšího vývoje, nebo jej očekáváte s nadějí?
No, já si kladu otázku. Bojím se, aby někomu neruply nervy z důvodu sebezáchovy a opravdu nepoužil násilí. Náznaky toho už byly a nebyly zrovna tedy příznivé. Ten zásah policie a armády proti těm demonstrujícím. Nemyslím si, že by Rusko přímo zasáhlo, okupovalo Bělorusko, ale samozřejmě ty vazby těch bezpečnostních složek jsou velmi úzké. Takže bude záležet na tom, kdo v těch bezpečnostních službách tedy zvítězí, jestli ti pragmatici, kteří řeknou, to bychom tedy vyvolali další černou díru, a nebo tedy ti radikálové. Tak doufejme, že k tomu nedojde.
Pane biskupe, já vám chci moc poděkovat, že jste byl hostem debaty Vertikály. Někdy zase nashledanou.
Nashledanou a já děkuji arcidiecézní charitě Praha že opravdu se také stará a snaží pomoci těm Bělorusům.
Další poděkování patří zde ve studiu Pavlu Šimkovi, zástupci ředitele arcidiecézní Charity Praha. Díky, že jste vážil svůj čas a přišel k nám.
Děkuji, přeji pěkný den.
To byla Debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.